daudz kas varbūt ir atkarīgs arī no tiem tālākajiem lēmumiem, kas saistās ar Skotu pašpārvaldes kompetencēm un šo kompetenci iespējami palielināšanu, cik lielā mērā šīs kompetences tiks palielināts, es domāju, kaut kādā ziņā ietekmēs arī pats balsojuma rezultāts, cik pārliecinoši tad ir šis te kopējais balsojuma rezultāts, un no tā varētu būt arī atkarīgs, teiksim, tāds kopējais kompetenču skaits, bet katrā ziņā, es domāju, Lielbritānija kopumā patiešām ir devusi gan Eiropai, gan pasaulē tā demokrātijas mācības stundu, kā demokrātiski un brīvi ir jāizsaka viedoklis,